Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 31-nji awgusty. Hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinle. Olar bilen siz men ýogsun Anna Urwan tanış edýär. Belarus häkimiýetleri dawalı bolan prezident saýlawlarından soň ýurtdaky protestler we olara garşy görülýän çäreler barada maglumat taýýarlaýan esasy daşary ýurt habar guramalarynyň adynyň 17 jurnalistiniň iş ruhsatyny ýatyrdy. Milli howpsuzlyk kengesiniň komissiýasy tarapyndan 29 awgustda kabul edilen karar prezident Aleksandr Lukashenkanyň hökümetiniň halk nägilelikleri we halkary ýazgarmalar bilen ýüzbe-ýüz bolup 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň galplaşdyrdy. Lennonay diýen protestçileri basyp ýatyrmak. Iş taşlaýyşlaryň öňüni almak üçin görýän çäreleriniň dowamy boldy. Minskde Lukashenko garşy geçirilen soňky protest çäresinde müňler çadam, hususan aýallar şäher merkezine ýörüş etdiler. Adamlar Lukashenkany nazarda tutup, "Saşa, sen işden aýrylyň" diýip aýdym aýtdylar we gygyrdylar. Protest ýurduna bolan tutsak edilmeler ýa-da zorluklar barada hiç hili habar gelip goguşmady. Iş ruhsaty ýatyrylan jurnalistleriň arasynda Azatlyk Radiosynyň BBC-niň, Associated Press, Reuters, Agence France Press, Germaniýanyň RD telewideniýesi, Deutsche Welle we Fransiýa radiosynyň jurnalistleri bar. Rus häkimiýetleri Belarusda saýlawlar geçirildi diýen netijeden uralýar diýip ortaýetin prezidenti Vladimir Putin, Russiýa bir telekanalynyň alyp barjysy Sergey Berliev bilen geçirilen söhbetdeşlikde aýtdy. Biz olaryň kanunyny ikrar etdik. Bilşiňiz ýaly, men Aleksandr Grigoryevich Lukashenkany bu saýlawlarda gadanan ýeňişi bilen gutladym. Bolanyny RIA Novosti Putin'in sözlerini sitirledi. Putin, oppozisiýa tarapyndan resmi netijeleri ret edilen saýlawdan bir gün soň 10 awgustda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko gutlaw telegrammasyny berdi. Soňra Putin Belarusa zerur bolan ýagdaýyna kömek etmek üçin güýç guruluşlarynyň işgärleriniň ähtiýaçlyk toporuny döredin onu habar berdi we entek beýle zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Belarusda geçirilen saýlawlaryň resmi netijeleri eglan edilen wagtda köpçülükleyin demonstrasiyalar başlandı. Sonra iyirda uatların o kerhanaların işgarları demonstrasiya koşullu ve iş taşlayış ıglan etti. Mitinglere katnaşçılar Lukashenko'nun işinden çekilmeğini ve tesayla oranın geçirilmeğini talep ediyorlar. Türk aklavçısı Ebru Timtik 238 gün devam eden açlık protestinden son 43 yaşında İstanbul'daki hastahanada ağrıdan çıktı. Ol terrorçuluk ayıplamaları esasında hüküm çıkarılan kardeşleri ve öz için adaletli su selcermelerinin geçirilmeğini talep etti deyip Associated Press Timtik'in ağzası olan Progressive Aklavçılar Birleşik'ine salgılanıp haber verdi. Ebru Timtik adam hukuklaryny gorumagy hünär edindi we özüniň 17 kardeşi bilen bilelikde radikal çepçi gurumy. Revolüsyon Halk Azad Ediş Parti Fronty bilen baglanşykly bolmakda aýplandy. Bu gurumy Türkiýede, Birleşen Ştatlarda we Ýewropa Birleşigine terrorçy topar diýip ikrar edildi. Timtik 2019-njy ýylyň mart aýynda 10.5 mil azatlykdan mahrum edildi we häzir onuň işine şikaýet sudunda seredilýär. Timtik fevral ayında kardeşi Aytece Unsal ile ağaçlı ilan etti. Unsal kadar ağır harla yetir. İyul ayında bundan veylak tutsallıkta saklanıp bilinmeyecek duvarda gelinen lukmançılık kararına karamazdan Suud oları türmeden boşatmaktan yüze kurdu. Halkarı Fransız radyasının aklavçuların hukuklarını koruyan aklavçular için aklavçular romasının vekili Irma Van Den Berga sarılan haber vermeğine göre Türkiye'de 1500'den korak aklavçı yanamaları tedavar edildi. Oların 605 tanesi tutsak edildi ve 441 adam terör romasına değişli olmakta ya da terör propagandasını yayratmakta ayıplanıp adatlıktan mahrum edildi. Ol ýagdaýyň 2016-njy ýylyň iýul aýynda Türkiýede bolan döwlet dagdyrylyşy synansygyndan soň hassa erbetleşendigini aýtdy. Türkmen Hava Yolları Ortiyet'teki vekilhanasının saytında halkarı uçur katnavlarının yatırılmağını şu yılın 30. sentyarına çenli udaldiyanlığını haber verdi. Halkarı uçur katnavlarının ehlisinin yatırılmağının yeni vray udaldırmağının sebebi koronavirus pandemiyeti bilen bağlanıştırlayar. Bundan ön Türkmenistan yurt içindeki otlu katnavlarının hem toktadılan mühletini yeni vray, yani 1. oktyabra çenli udaldı ve bu aradaki bildiriş Türkmen demiryorlarının web saytında çap edildi.